Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine voda i život u Vasioni. Jedan od neophodnih preduslova za život na Zemlji, jedini život za koji u ovom trenutku pouzdano znamo da postoji, jeste voda. Specifične fizičko-hemijske osobine molekula vode su od presudnog značaja za odvijanje životnih procesa. Stoga je i potraga za životom u Vasioni, barem takvim životom koji bi sa našim životom delio osnovne principe, neraskidivo povezana sa potragom za vodom. A važan deo zagonetke o poreklu života na Zemlji čini pitanje o poreklu vode na našoj planeti. Proučavanja raspodele vode u sunčevom sistemu i naznake o postojanju vode u drugim planetarnim sistemima, kao i u oblacima međuzvezdanog gasa od kojih planetarni sistemi nastaju, stoga su od ogromnog značaja za sveukupno razumevanje porekla i potencijalnog domašaja života u Vasioni. Dragi slušalci, danas ćemo da poslušamo razgovor o vodi i životu u Vasioni. Naš sagovornik je bio profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you, and I know that in the game of loving you I was so. Time for
see, wishing on all the people who've ever been, wishing on tomorrow, when will it come, wishing on all the loving we've ever done, that I'm wishing on a star. Wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing on a star.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša tema je voda i život u vasioni. Naš sagovornik telefonskim putem je profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa pošto je naša tema voda, neizbežno je da počnemo od malog podsjećanja na osnovne fizičke i hemijske osobine vode.
Pa voda je jako interesantna supstanca i ima je mnogo u svemiru i upravo zahvaljujući njenim osobinama život postoji. Naime, oko svake zvezde se može definisati habitaciona zona, to je zona u kojoj je moguć život, a uslov je da je u stvari temperaturski opseg u toj zoni takav da omogućava postojanje tečnih rastvarača. I pokazuje se u stvari da je najbolji rastvarač u prirodi upravo voda, jer ostali dobri rastvarači, dakle recimo amonijak, hlorovodonik, etanol, metanol i tako dalje, su u tečnom stanju, ali na znatno nižim temperaturama kada je pokretljivost molekula koji bi eventualno mogli da budu ciglice, da kažem, u toj shemi života, dakle od kojih se mogu da formiraju ti makromolekuli, kod njih je pokretljivost, zbog toga što su niske temperature, pokretljivost molekula niska, a kod vode je situacija sasvim drugačija. Dakle, voda je prvo u tečnom stanju u jako širokom dijapazonu temperatura od 0 do 100 stepeni, to je jedno, i pokretljivost molekula rastvorenih u vodi je visoka i otuda je mogućnost da se izgrađuju ti makromolekuli kod vode veća. Tako da u principu kad govorimo o tom jednom od naj, da kažem, tvrđih astrofizičkih uslova determinisanosti života, u stvari upravo postojanje, neophodno je postojanje tečne vode u svemiru da bismo mogli da govorimo uopšte o mogućnostima za nastanak života.
A govorimo naravno o životu koji bi bio zasnovan na organskoj hemiji, odnosno na ugljenikovim jedinjenjima.
Pa, znate šta tu postoji? To postoji takozvani ugljenični šovinizam, ili tako, kod astrobiologa i astrofizičara. Mi za druge oblike života ne znamo. Ugljenik je element koji može da gradi najveći broj tih bočnih veza, dakle iz četvrte grupe periodnog sistema, i njega prvo ima jako mnogo u svemiru, tako da je logično očekivati da ako su zakoni fizike na Zemlji isti kao i zakoni fizike bilo gde u svemiru, onda je logično očekivati da će se život, bilo kakav oblik života, formirati upravo na bazi ugljenika, dakle u organskoj hemiji s jedne strane i s druge strane tamo gde postoje dobri rastvarači, a vode je upravo to.
Srećom, vode u vasioni čini se ima u dovoljnim količinama, ali pre nego što se time pozabavimo, možda je dobro da kažemo nešto o tome odakle voda na Zemlji, voda koja je preduslov za naše postojanje.
Da, to je interesantan fenomen. Naime, ljudi verovatno ne razmišljaju mnogo o tome kako se uopšte može da dobije voda. U laboratorijskim uslovima ona se može dobiti u nekim specifičnim hemijskim reakcijama, pre svega gorenja vodonika u prisustvu kiselnika, dakle iz praskavog gasa i tako dalje. Znači, potrebe su visoke temperature. Količine vode se na Zemlji praktično nisu menjale od onda kada se formirao okean, a smatra se da je on formiran, da kažem, relativno brzo nakon nastanka Zemlje, negde nekih 700 miliona ili tako, jer najstarije sedimentne stene datiraju iz vremena od pre 3 milijarde i 800 miliona godina. Znači, može se očekivati da je tada već postojao okean i tako da okean je vrlo rano nastao i promene te količine vode se nisu bile drastične. Smatra se da je se od tog vremena svega 0,2% ukupne količine vode možda promenilo. Tako da praktično voda koju mi danas pijemo je ona ista voda koju su pili dinosaurusi i izvinite što to tako moram da kažem, ne samo pili, jel? Dakle, ta količina vode se nije menjala i zaista se postavlja pitanje odakle. Postoje bar tri različita mišljenja o tome kako je voda dospela na Zemlju. Jedno je mišljenje da je voda u stvari nastupila degazacijom iz tla, dakle da su gasovi, a vodonika je bilo, kiselnika je bilo u tlu, jel tako, u tim vulkanskim erupcijama se oslobađali i pri visokim temperaturama se formirala voda. Međutim, pokazuje se da u takvim mehanizmima nije bilo moguće dobiti ovoliku količinu vode koliko je ima danas. Naime, danas praktično imamo 1,36 milijardi kubnih kilometara vode, što je 4400. deo ukupne mase Zemlje. Dakle, to možda u odnosu na ukupnu masu Zemlje deluje ovako malo, ali to su jako velike količine. I druge teorije koje tvrde u stvari da je voda dospela na Zemlju preko kometa. Naime, pokazuje se da sadržaj vode u kometama je, procene su između 50 i 80%, čak i do 80% vode imate u kometama, i da su u toj fazi takozvanog velikog bombardovanja negde od 4,2 do 3,8 milijardi godina, kada je Zemlja bila izložena velikom broju udara, da su u stvari komete udarale u Zemlju i donosile tu vodu. I treća teorija koja u stvari kaže da voda potiče od asteroida, od ugljeničnih hondrita, koji doduše imaju manju količinu vode u sebi nego što to ima kometa, ali je s druge strane taj izotopski odnos teške vode i obične vode, dakle kod ugljeničnih hondrita povoljniji, što bismo rekli, nego što je to slučaj kod kometa.
Hvala. Na ovom mestu neizbežno je da malo pojasnimo pojam teške vode, odnosno pojam izotopa.
Pa evo ovako, znate, vodonik se pojavljuje u tri izotopska stanja. Dakle, imamo atom vodonika i taj protium, je li tako, sastavljen od protona i elektrona koji kruži oko njega, ali postoje i izotop deuterijum gde imate jedan proton, jedan neutron i elektron koji kruži oko tog jezga. I konačno imate tritijum, dakle, gde imamo jedan proton i dva neutrona. Dakle, tri izotopska stanja vodonika. S druge strane, kiseonik se javlja da kažem, najčešće u isto tako u tri izotopska stanja, kiseonik 16, 17 i 18. Prema tome, jedan atom kiseonika može da formira molekule, različite molekule vode u zavisnosti od toga da li je recimo jedan vodonik protium ili je to deuterium ili je to tritium, tako da imamo praktično 18 tih različitih varijanti, izotopskih varijanti molekula i na Zemlji normalno ima najviše ove, da kažem, obične vode koja je sastavljena od vodonika i kiseonika, ali ima i teške vode, to je ta voda koja je, imate D2O, dakle od deuterijuma i kiseonika, nije ima malo do duše, negde oko 20 mililitara u litru morske vode, to je prilično malo, ali je ima, ipak je ima. I ono što je tu interesantno kod ove teorije o poreklu vode na Zemlji je da u stvari u kometama, to je interesantno da u kometama ima taj odnos deuterijuma, teške vode i obične vode je za 2-3 faktora veći nego što je to slučaj kod Zemlje. Tako da oni pobornici teorije o tome da je voda dospela preko kometa, a uzgred da kažem da bi recimo po procenama bilo potrebno negde nekoliko miliona takvih udara, što u vreme velikog bombardovanja nije nemoguće bilo, je tako. Međutim, taj odnos kod kometa, ovih kometa koje su proučavane, je nepovoljniji, a s druge strane, kod ovih ugljeničnih hondrita je odnos teške vode i obične vode približni odnosu, tom odnosu kod Zemlje. Tako da sve se više govori o tome da u stvari voda na Zemlji potiče upravo od tih ugljeničnih hondrita.
Kada kažemo komete koje su proučavane, mislimo na one do kojih su dospele naše istraživačke sonde.
Jeste, to je interesantno. Recimo, takav nepovoljan odnos je bio recimo u slučaju Haleve komete. Međutim, Hartley 2 kometa je kod nje se pokazao da je odnos vrlo približan odnosu ovom koji je kod Zemlje. Naime, na jedan molekul obične vode, u stvari na jedan molekul teške vode je se pojavljivo na 6400 molekula obične vode kod Hartley 2, kod Zemlje je to 6200. Dakle, vidimo da je to skoro isto. Ali s druge strane, eto, upravo Rosetta je pokazala, koja i danas je tako kruži oko Churyumov-Gerasimenko komete, Rosetta je pokazala da je taj odnos čak 4 puta veći nego što je to u slučaju Zemlje. Očigledno je da teorija po kojoj je ranije se smatralo da je recimo komete koje, te kratkoperiodične komete koje potiču iz Kajperovog pojasa, da one imaju približni odnos nego što je to recimo slučaj sa kometama koje dolaze tih dugoperiodičnih kometa koje dolaze recimo iz Ortovog oblaka i tako dalje. Međutim, ovo sada što smo saznali u stvari jednostavno ljulja i jednu i drugu tvrdnju. Pitanje je kakav je izotopski sastav vode kod svih kometa, jednostavno mali je uzorak na osnovu kojeg bismo mi mogli da tvrdimo, jel tako, da li je ta teorija kometnog porekla vode na Zemlji ispravna.
Hvala. Ja ću sada da se povinujem savetu našeg slavnog sugrađanina Duška Radovića, koji je jednom rekao, ako ne možete da pronađete rešenje vašeg problema, promenite problem. Da li možda možemo da promenimo pitanje odakle voda na Zemlji, pitanjem odakle voda u sunčevom sistemu, odakle voda u planetarnim sistemima uopšte, ako se ne varam, oblaci međuzvezdanog gasa takođe po nekim informacijama koje možemo sa Zemlje da dobijemo sadrže vodu.
Da, to je možda pravo pitanje. Znate, kada se govori o tome da je recimo voda dospela na Zemlju preko kometa, logično bi postavilo pitanje odakle na kometama. Dakle, ono što mi možemo danas da tvrdimo, prvo, mi imamo takvu situaciju da je vodonik, jel tako, ovaj osnovni gradivni element zvezda i uopšte fuzija u zvezdama, dakle same zvezde koje nastaju onda kada otpočne fuzija, su u stvari bazirane u početku na vodoniku, koga ima jasno najviše u prirodi, najviše u svemiru, je tako. Kiseonik je nus produkt fuzionih reakcija tek u kasnim stadijumima evolucije zvezda. Ono što je vrlo interesantno, kako u stvari nastaje uopšte voda u takvim situacijama, pa smatra se da voda može da nastane u tim dvojnim sistemima gde vi imate, na primer, pretakanje, to se zove akrecija, imate akreciju materije sa, u dvojnim sistemima, recimo sa crvenog džina, akrecijom prelazi kiseonik na beli patuljak koji još uvek ima u svojim spoljašnjim slojevima ima vodonik. I tom prilikom na visokim površinskim temperaturama belog patuljka moguće je formiranje vode. I zato mi danas imamo takvu situaciju da recimo u spektrima zvezda se mogu uočiti, pogotovo onih zvezda koje su na nižim temperaturama, mogu se nižim površinskim temperaturama mogu se uočiti spektri molekulske trake, ili tako, vodene pare. I možda će iznenađujuće delovati za slušaoce da je recimo neka novija istraživanja pokazuju da je čak u spektru pega na suncu otkriveni su molekuli vodene pare, što je zapanjujuće s obzirom da znamo da je površinska temperatura na suncu oko 5800 stepeni. Međutim, pege predstavljaju tamniju oblast na suncu, tamnije oblasti na suncu koje gde temperatura može da bude čak i oko 3000 stepeni. Tako da se smatra da na recimo 3700 stepeni, što bi bila recimo temperatura, površinska temperatura, na primjer kod crvenih džinova ili mrkih patuljaka i tako dalje, da na takvim temperaturama je moguće u stvari postojanje vode, da se voda pri takvim temperaturama nije u potpunosti razorila, da se molekuli nisu raspali, nisu disosovali u potpunosti. I to predstavlja ovako, da kažem, interesantnu pojavu. Ja?
Ovo je naučna emisija Solaris. Emitujemo nastavak razgovora o vodi i životu u Vasioni sa profesorom doktorom Draganom Gajićem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Poetično rečeno, da bi moglo da bude vode, a time i života, prvo je moralo da bude zvezda.
Pa da, to prvo je moralo da, znate, ja kad svojim studentima pričam o evoluciji zvezda i otkuda teški elementi na zemlji, ili tako, elementi koji su, jer fuzija se odvija do gvožđa, fuzija nije moguća nakon gvožđa, jer je potrebno dovoditi energiju s polja i tako dalje, otkuda ti teški elementi? Pa oni su posljedica eksplozije supernovih i tada u stvari sa te supernove krenu čestice jako velikim brzinama koje se pritom na svom putu, jel tako, kroz kosmos sudaraju, ugrađuju u sebe neutrone ili protone do kojih dođu, i to je ta astrofizička nukleosinteza, i tom prilikom nastaju ti teži elementi. I svi ti teži elementi koji su u našem organizmu u stvari potiču od neke zvezde, tako da u svakom od nas tinja jedna zvezda, jedan njen delić, što ovako ushićuje. Mi u stvari nemamo ono što sam malo čas u šali rekao, da se voda ne gubi, jel tako, na zemlji, i da su tu vodu pili i u konačnom piškili dinosaurusi, a mi je danas pijemo, jel tako. To u stvari pokazuje da vi ne možete da izgubite tu materiju tek tako u svemiru, da ona stalno kruži, da se reciklira, i u nama su delovi zvezda, kad nas ne bude, stvorit će se neki novi život, i tako je to u prirodi.
Hvala. Verovatno voda u značajnoj meri čini našu planetu onim što jeste. Međutim, Zemlja nije jedina planeta, tačnije nije jedino telo u sunčevom sistemu koje je bogato vodom. Ako se ne varam, postoje okeani i izvan Zemlje.
Jeste, to novije istraživanje pokazuju, recimo, da vode u stvari praktično ima svuda. Svuda u sunčevom sistemu ima vode, i to je zapanjujuće da je ima u jako velikim količinama. Ono što je možda interesantno sada reći, vode ima čak i na mesecu, doduše neki bi rekli, pa to smo odavno znali, s obzirom da na mesecu postoje mora, jel? I čak i okeani, more tišine i tako dalje. Nazivi tih tamnih površina dati su još u 17. veku. Riccioli je nazvao te tamne površine na mesecu morima, kasnije se ispostavilo da to u stvari nisu mora, da je mesec jedna, kako bih rekao, kamenita pustinja, i da nema vode. Međutim, od 94. godine, kada je sonda Clementina uočila na južnom polu prilikom mapiranja, laserskog mapiranja površine meseca, kada su uočeni, jel tako, molekuli, uočen je neutronski fon, jel tako, i molekuli vode, ispostavilo se da, recimo, u tom krateru Aitken, koji je jedna depresija na mesecu prečnika nekih 2500 km, to je posljedica strahovitog udara na južnom polu, da tamo ima vode i da je kasnije ta voda otkrivena, jel tako, preko Lunar Prospektora i drugih sondi koje su usledile nakon toga, da vode ima čak i na severnom polu, da ta količina vode uopšte nije mala, da ona iznosi po nekim procenama čak više stotina miliona kubnih kilometara. Dakle, to su velike količine, i ne samo to, još nešto što je interesantnije, ona je uočena i u ekvatorijalnim oblastima, ali je to takozvana endogena voda, voda koja je, kako bih rekao, klatrirana, zatvorena u stenama, i da je ima čak i tamo. Znači, vidimo da voda koja je u stvari jedan od najčešćih molekula u svemiru, vode ima čak i u onim mestima za koje smo mislili.
I da se podsjetimo, izvinjavam se, da se podsjetimo da na nekim telima, tačnije mesecima u sunčevom sistemu, kao što je Evropa, verovatno Ganimed i Kalisto, postoje i pravi okeani.
Jeste, i to je isto tako interesantno. Evropa je, uvek kad govorimo o Evropi, ja se setim 2010. druge Odiseje Artura Clarka, koji u onoj poruci, ne dirajte, svi svetovi su vaši, ali ne dirajte Evropu, i Evropa je u stvari telo koje pokriva jedan ledeni slani okean, čija je debljina, smatra se, čak i preko 100 kilometara. To je ogromna količina vode, i s druge strane potpuno zaravnjena površina Evrope. Ona je glatkija od bilijarske kugle, ako bismo upoređivali, ili tako, ukazuje na njenu mladu površinu, na tektoniku, gde se izliva ta voda iz unutrašnjosti, izlazi na površinu, i pri jako niskim temperaturama ona se zamrzava. Vrlo je verovatno da postoji tečni okean ispod te ledene kore, i da s druge strane postojanje kriofila na Zemlji, dakle oblika života koji mogu da opstanu u jako niskim temperaturama, budi nadu da možda i na Evropi eventualno postoje nekakvi primitivni oblici života, pri čemu ta tečna voda u unutrašnjosti, to ispod tog poklopca, kako bih ja rekao, pretislonca, ili tako, ledenog poklopca na Evropi, dakle, ta tečna voda je tečna iz više razloga. Jedan trivialan razlog bi bio da ima radioaktivnih elemenata, ali radioaktivnost na Evropi ne obezbeđuje toliku količinu toplote koja da se formira jedan tečni okean, ali je vrlo verovatno, ne vrlo verovatno, nego možemo čak tvrditi da je tečna voda u unutrašnjosti Evrope posledica plimskog delovanja i tog, te rezonantne revolucije oko Jupitera, naime odnos od perioda obilazaka oko Jupitera, Jupiter je 1, pa Evropa 2, pa 4 je Ganimed, dakle najveći satelit u sunčevom sistemu, oni jednostavno razvlače Evropu i to je dodatni izvor toplote u njenoj unutrašnjosti, te ta plima ili tako i to plinsko delovanje, i to omogućuje ogroman okean tečne vode. Slična je situacija, ono što je zapanjujuće, bar meni, da recimo imamo takva tela kao što je Enceladus ili Encelad, kako ga zovu, tako to je šesti satelit otkriveni po veličini na Saturnu, inače jedan mali satelit koji je nekih 250 km u poluprečnika. Interesantno je da na njegovom južnom polu, u toj takozvanim tigrovim trakama, ili tako, koje to su tamne trake, to je jedan prelepi satelit, potpuno kao grudva leda izgleda. I u tim tamnim trakama na njegovom južnom polu se nalaze gejziri. On je i suviše mali da bi imao takve plime koje bi mogle da dovedu do topljenja vode u njegovoj unutrašnjosti. S druge strane, i radioaktivnost je verovatno mala, s obzirom da se radi o malom telu, i to predstavlja jednu dilemu otkuda gejzir je otkriveno. Smatra se oko 100 gejzira gde upravo ta vodena para koja izlazi iz Enceladusa je formirala jedan od prstenova na Saturnu. Dakle, to je čudovišno iznenađenja verovatno tek predstoje. Imate vodu na Ceresu, ili tako, pokazuje se da čak i tamo se smatra da je debljina leda na Ceresu, to je sad već patuljasta planeta od 2006. godine, ili tako, inače prvi asteroid koji je otkrio čovek, Giuseppe Piazzi ga je otkrio 1. januara 1801. godine, tad je bar to obelodanio, je li tako? Dakle, Ceres ima isto tako i puno vode i one misteriozne svetle tačke do kojih smo eto sad saznali da postoje, neki smatraju da one potiču upravo od ledenih površina koje efektno reflektuju zračenje sunca.
Dakle, reči Artura Clarka kojima se završava roman 2010. druga Odiseja, reči koje glase svi ovi svetovi su vaši osim Evrope, a na to se nadovezuje i poruka koristite ih mudro, koristite ih u miru. Bile su svakako vizionarske reči. Nažalost, nemamo vremena da se osvrnemo na ovaj završni deo te poruke i na to koliko smo blizu ili daleko, ili užasno daleko od toga da tu poruku poštujemo. A međutim, to je predmet za neku narednu emisiju, a sad bih za kraj ovog razgovora voleo da se još malo osvrnemo na pitanje ukoliko je voda sveprisutna u sunčevom sistemu i drugde u vasioni, u kojoj meri nam to daje za pravo da se nadamo da bi sveprisutan mogao da bude i život?
Znate, to je sad, u principu postoje dva oprečna gledišta kada govorimo o životu. Znači, ono što sigurno znamo, to je da je tečna sredina neophodna i eto sad vode ima svuda. Ako su isti zakoni fizike, onda bi logično bilo da života ima svuda, da kosmos vrvi životom, i to je kopernikanska teza, ili tako, da je život svuda prisutan. I to s druge strane navodi priču na te antropičke principe koji kažu da u stvari evolucija svemira se odvija na takav način da se formira život, ako je život nešto što je vrhunsko. Jel? Međutim, s druge strane imate te teorije o retkoj zemlji koje kažu da bez obzira na prisustvo tečne vode, bez obzira na prisustvo organske materije u svemiru i tako dalje, da bi se formirao život potreban je veliki broj uslova koji moraju istovremeno da budu ispunjeni, i da je život u stvari jedna vrlo retka pojava, pogotovo civilizovan, jer nadovezujemo se na Fermijev paradoks i tako dalje. Znači, život gasi se po ovoj hipotezi retke zemlje vrlo teško formira. Znate, tu sad imate, nadovezuje se taj sukob dva gledišta kreacionističkog i tog naturalističkog principa pristupa životu, gde vi imate, recimo, Paster je vršio oglede da bi u pokušajima da vidi kako život nastaje, i njegov čuvena je ona njegova rečenica omni vivu ex vivum, ili tako živo samo iz živog, ili tako, dakle, to je, život se po njemu vrlo teško formira. Kreacionisti tvrde da je život nastao jednom i da ga je stvorio Bog, jel? Međutim, imate s druge strane eksperimente, Miller-Jurijev eksperiment i tako dalje, koji su pokazali da su u eksperimentu mogu dobiti, recimo, aminokiseline iz čisto neorganske materije, i da u toj barici, jel tako, toplom okeanu, da je iz tih neorganskih molekula možda ipak formiran život. Ovdje bih ja, izvinjam se, možda sam odužio sa ovom pričom, znate, ja bih ovdje volio da istaknem još jednu osobinu vode koja je vrlo bitna, dakle, osim što je ona dobar rastvarač, postoji i opasnost da ona može da izvrši hidrolizu. Dakle, ako imate, ona je omogućila formiranje, kao dobar rastvarač, omogućila je formiranje velikih molekula. Ali s druge strane, ona može upravo te velike molekule i da razbije, i to je upravo jedna od tih osobina, da kažem, nepovoljnih za nastanak života. Otuda se javljaju teorije, Barnal je jedan od autora takve teorije, koji kaže za život je bila neophodna, za nastanak života je bila neophodna voda, ali je život nastao u blatu laguna, dakle, gde količina vode nije bila toliko velika da bi izvršila hidrolizu tih tek nastalih molekula, složenih molekula. U svakom slučaju, da nema vode, života ne bi bilo, i najzad nismo pomenuli tu osobinu, to je osobina da je voda u stvari najgušća na plus 4 stepena, da je led manje gustine, za nekih 9% je zapremina leda veća od zapremine vode, i da led pliva, da led pliva na vodi. Da nije tako, u onim periodima kada je zemlja bila ledena grudva, je tako, život bi nestao. Dakle, zahvaljujući anomaliji vode, život na zemlji postoji.
I za nekakav zaključak ove priče, da li smatrate da će jedan od principa astrobioloških istraživanja potrage za životom u kosmosu, koji glasi pratite vodu, u originalu follow the water, kako kažu astrobiolozi NASA, da će vremenom verovatno uroditi plodom, ili barem obogatiti naše shvatanje, ako nam već i ne da neke odgovore koje mi sada priželjkujemo?
Ja mislim da će pre biti ova druga mogućnost u pitanju, da mi možemo da spoznamo eventualno uslove gde se može da stvori život, ali čisto sumnjam da ćemo biti 100% sigurni da tamo život postoji. Evo, vidite sad, povremeno se pojavljuju te priče o planetama koje su vrlo slične Zemlji i tako dalje. Evo, pre par meseci smo imali jednu takvu najavu da je otkrivena planeta koja je jako slična Zemlji. A to još uvijek ne znači da na njoj prvo postoji voda s jedne strane, a s druge strane ne znači da na njoj postoji život. Dakle, kad je to pitanje komunikacije među civilizacijama i utvrđivanja da li život postoji na udaljenim svetovima, ja mislim da će proći još mnogo, mnogo vremena. Čak i onda kad imamo neke indirektne pokazatelje, to još ne znači da je život formiran na takvim planetama.
Hvala, meni ostaje da se nadam da ćemo jedan sićušni, infinitezimalno mali delić tog mnogo, mnogo vremena upotrebiti i da ponovo razgovaramo, da možda još više puta razgovaramo u emisiji Solaris u raznim aspektima ove teme. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala i vama.
Dragi slušaoci, razgovarali smo o osobinama vode i potrazi za životom u Vasioni. Naš sagovornik bio je profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
11. juna 1860. godine rođena je Mary Jane Rathbun, američka zoološkinja koja je odredila osnovne taksonomske odnose među ljuskarima i opisavši i unevši u kataloge nebrojene primjerke ovih beskičmenjaka, postavila temelje njihove savremene nomenklature. Mary Jane Rathbun je rođena u gradiću Buffalo u državi New York. Njeno interesovanje za nauku rano se probudilo posmatranjem fosila raznolikih životinja, koje je nalazila u očevom kamenolomu zajedno sa bratom Richardom, koji će mnogo godina kasnije postati visoki zvaničnik Smithsonijanske ustanove i Nacionalnog muzeja Sjedinjenih Američkih Država. U leto 1881. zaposlen u Državnoj komisiji za ribarstvo, Richard je poveo svoju sestru na letnji terenski rad u Woods Hole. Ovo iskustvo tako je snažno uticalo na Mary Jane da je odlučila da tog i naredna dva leta volonterski učestvuje u biološkim istraživanjima komisije. Mary Jane Dedman je 1884. najzad dobila mesto službenice u Komisiji za ribarstvo, a nekoliko godina kasnije, zauzimanjem Spencera Bairda, sekretara Smithsonijanske ustanove, postala je pisarka u odeljenju za morske beskičmenjake Nacionalnog muzeja, gde će vremenom postati punopravna saradnica, a zatim kustoskinja. Zbirka o kojoj se Mary Jane Dedman starala decenijama, provodeći nebrojene sate razvrstavajući primerke i pažljivo ispisujući kartice sa oznakama i komentarima, postala je uzor za sve prirodnjačke zbirke. Sistem klasifikacije koji je Redman izgradila i radovi o rakovima američkog kontinenta i mnogim drugim naučnim temama, kojih je Redman ukupno objavila preko 160, položili su temelje savremenog sagledavanja ljuskara, unevši preko potreban red u njihove mnogobrojne nazive i ponudivši primer delotvornog pristupa sistematici vrsta, koji su kasnije mnogi naučnici uspešno sledili. Kada je krajem 1914. godine odbijen zahtev Mary Jane Dedman da se zbog ogromne količine posla odobri mesto za jednog asistenta, ona je bez premišljenja podnela ostavku, kako bi se njena dotadašnja plata mogla upotrebiti da se otvori novo radno mesto. Dedman je u svojstvu počasne saradnice nastavila da radi svoj posao bez novčane naknade, ali sa jednakom posvećenošću i žarom, ne posustavši sve do kasnih 70. godina života. Ono što stranice istorije nauke beleže nisu samo podsjećanja na iznenadna ili postepena otkrića, dugo prizivane ili neočekivane proboje, maštovite teorije, smele hipoteze ili presudne eksperimente. Ogromnu ulogu u traganju i ostvarenju naučnih saznanja igraju tihe osobe ozarene entuzijazmom, spremne da, neočekujući aplauz, marljivo rade dan za danom, mesec za mesecom, godinu za godinom i deceniju za decenijom, nikad ne tražeći druge nagrade do samog rada koji ih ispunjava nadahnućem. Među takvim osobama istaknuto mesto svakako pripada izuzetnoj naučnici po imenu Mary Jane Dedman.
O minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. O minha cachoeira, minha menina. Minha flamenga, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha baleia. Oh, minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, oh, minha vida, minha mambe. Minha menina, minha querida, minha Valéria. Oh, minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Po 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 po. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha Valéria. Minha torcida, minha flamenga, minha.
O miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera.
Naučne vesti.
Prema novim podacima, prikupljenim zahvaljujući orbitalnom teleskopu Hubble, Vasiona se širi za čak i do 9% brže nego što su naučnici do sada mogli da procene. Preciznije rečeno, revidirana vrednost Hubbleovog parametra iznosila bi 73,24 km u sekundi po megaparseku, naspram dosadašnjih 66,53. Do nove procene astronomi predvođeni Adamom Riesom iz Naučnog instituta Svemirskog teleskopa i Univerziteta Johns Hopkins u Baltimoru u Sjedinjenim Američkim Državama došli su analizom crvenog svetlosnog pomaka obližnjih galaksija, što označava brzinu kojom se one udaljavaju od nas. Merenje razdaljina sa greškom od svega 2,4%, što dopušta visoku pouzdanost dobijenih rezultata, omogućeno je posmatranjem oko 2400 promenljivih zvezda tipa Cefeida u ukupno 19 galaksija, kao i 300 supernovih tipa 1A, kosmičkih eksplozija koje imaju konstantnu snagu, te se koriste kao standard za merenje razdaljina. Revizija Hubbleovog parametra odrazila bi se i na važeću procenu starosti Vasione, a poseban problem za naučnike leži u neslaganju novih rezultata sa onima koji su dobijeni drugim metodama, kao što je proučavanje kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja. Autori studije ističu da bi rešenje zagonetke moglo da leži u osobinama takozvane tamne materije, ili pak u postojanju još uvek neotkrivenih tipova elementarnih čestica, koje bi objasnile drugačiju raspodelu energije u kosmosu. Baštenski puževi su u stanju da donesu odluku koristeći svega dve moždane ćelije. To je zaključak do koga su došli istraživači Univerziteta Sussex u Velikoj Britaniji pod vođstvom Đorđija Kemeneša, koristeći elektrode kako bi ispitali moždanu aktivnost mekušaca. Pokazalo se da jedan neuron registruje informaciju o gladi, a drugi o prisustvu hrane, u ovom slučaju zelene salate. Definisanje minimalne neuronske mreže koja omogućuje donošenje svrsishodnih odluka moglo bi da unapredi naše razumevanje moždanih procesa, ali i da posluži kao polazna osnova za poboljšanje operativnih sistema u robotici. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.